Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Exempli Tunesia norum adducti, kives Egypti, kairi aliisquein urbibus, plus decem dies contra regimen presidentis Hosni Mubarak reclamitant. Com pluracentena hominum flagitant, ut Mubarak munus deponat. Ille oratione televisifica habita, nunti avit, se in proximis comitis presidentialibus candidatum non fore, sed id civibus non sufficit. Die Mercurii manifestationes quae antea pacifice fuerant in confusionem et violentiam mutate sunt. Fautores presidentis in plateam tarir, urbis Caerii, camelis et equis vectii, kives lapidabant et fustibus mulcabant. Die Jovis etiam arma ignifera contra reclamatores adhibereque perunt, multosque vulneraverunt. Adversarii presidentis putant aggressores pecunia conductos esse, ut manifestationem pacificam in confusionem verterent. Vita quotidiana in Egypto magnam partem torpet. Domus argentarie, bursa, atque complures taberne mercatorum et pantopolia clausa sunt. Ex carceribus multa milia captivorum quorum major pars islamiste effugerunt. Mohammed El Baradei qui olim ordini internationali energie atomicae prefuit, ad causam reclamatorum se adjunxit, et nunti avit se mandatum politicum a populo approbatum habere, ut de novo regimine in Egypto constituendo consuleret. El Baradei exercitum appellat, ut ad cives tutandos tumultibus violentis interveniat. Parlamentum Egypti decrevit, ut sessiones ad interim interrumperet. Decretum valebit, donec suffragia comitiorum parlamentarium anno proximo habitorum, de nuo computata erunt. In illis comitis factio presidentis Mubarak, ceteras partes devicit, sed oppositio suffragio abstinuit, quia comitia fraudulenta habebat. Nondum costat, quam diu nova suffragiorum computatio duratura sit. Peregrini tumultibus perterriti gregatim in patriam reverterunt, unde res periegetica Egypti maxima damna economica kepit. Ministerium a rebus exteris finnie, aeroplano in Egyptum misso, sero die jovis viatores aliosque finnos ibi versantes in patriam reportavit. Multi ex eis rettulerunt, conditiones in Egypto cotidie in peius mutari. Reclamationes populi etiam in aliis terris arabicis continuantur. In urbe tunete, quod caput est Tunesie, femine pro juribus feminarum reclamita verunt. In urbe Bejalan, Algerie cives celerem mutationem regiminis flagitant. In Yemen presidens Ali Abdullah affirmavit se septennio finito amunere disce surum neque presidentatum filio translaturum esse. Britannia Francia Germaniaque flagita verunt ut Mubarak postulata reclamatorum audiret et patriam quam primum ad libera comitia prepararet. Americani qui Egyptum confederatam habent jam regimen eius originem violentie esse suspicantur. Presidents Barack Obama Mubarakum telefonicae hortatus est ut pacificam summe potestatis mutationem illico incoharet. Fine nuntiorum ita facto auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.